Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Príjemný a pekný večer z vysielacieho štúdia Rádia Rebeka. Od mikrofónu vás pozdravuje Pavel Hirax Baričák s ďalším pokračovaním relácie Šlabikár šťastia. Dneska som si povedal, kým to ešte zo mňa nevyprchá, takže porozprávam o mojej ruskej ceste, ale budem špeciálne rozprávať o mojom výstupe na Elbrus, takže zdolanie východného vrcholu kaukaského dvojvrcholového Elbrusu, výška 5621 metrov. A minulo som prečítal dve kapitoly z nového čerstvo vydaného Šlabikára, štvrtého dielu Strachy, vzťahy, sloboda, a vaše reakcie boli celkom príjemné, že kde tu sa síce zakoktám, ale že sa to počúvať dá, tak prečítam jednu ďalšiu kapitolu aj zo Šlabikára. Prajem vám príjemné počúvanie. Tak dáme si na začiatku to cestovanie. Viem, že mnoho ľudí nečíta moje Šlabikára, ale číta moje cestovateľské knihy. Vrátil som sa 1. septembra z mojej ruskej cesty. O tých ostatných mestách, ktoré som prešiel, ako bol Volgograd, Veľký Novgorod, Jaroslav, Moskva, Piatigorsk, Kislovodsk, tak o týchto mojich nejakých zážitkoch a skúsenostiach budem rozprávať na budúce. Ale teraz špeciálne sa budem teda venovať tomu výstupu. Prepravili sme sa najprv do Moskvy lietadlom, Pabedou, a potom po dvoch dní, kedy sme prechodili Moskvu, sme nasadli na vlak z Moskvy do minerálnych vôd, prespali sme jednu noc v Piatigorsku a odtiaľ nás potom jeepom prepravili do prvého základného tábora, ktorý bol vo výške 2800 metrov, takže vo výške ako keby nášho Gerlachu. Boli sme tam v tábore Oslík a čakali sme tam vlastne na gida po rusky, aj anglicky guida, ktorý nás bude viesť na ten Elbrus. Prišli sme tam zo severnej strany, a to je možno také špecifikum oproti iným Slovákom, pretože väčšinou Slováci, teda priznám sa, ja som ani nepočul o Slovákoch, ktorí by zdolali ten Elbrus z tejto severnej strany, lebo skoro všetci chodia z tej južnej. My sme si vybrali s kamarátom Radkom Grzánkom zo Sučian práve tú severnú stranu, lebo ešte není taká komerčná. Ten tábor je otvorený, spodný aj horný, možno takých nejakých 5 rokov, 5-6 rokov. Je to aj o čosi náročnejšie, pretože z toho posledného druhého tábora, ktorý je vo výške 3800 metrov, musí človek prekonať 1820 metrov, a ak to máte prekonať v jeden deň, tak ak chodíte po horách a zrazu ste vo výške tých 4000 metrov až 5000, tak je to veľmi náročné. Kým sa ale však dostaneme na vrchol, spomeniem možno tie aklimatizačné výstupy, takže my sme z toho tábora Oslík z 2800 sme sa tam poprechádzali, hneď ten večer, keď sme prišli. Na druhý deň sme vyšli Strúh a Korunu, to boli tak hory vo výške 3100 metrov. Ďalší deň už prišiel ten ruský gíd, bol to Stas, 27-ročný mladík, vysoký, modré oči, dlhé vlasy v cope, hej, taký plný energie, entuziasmu, typický Rus, by som povedal. A on vlastne ten Elbrus tam vyšiel po 14. krát. On už ako, mám do nešie 16-ročný, že mu otec kúpil letenky do Nepálu a vodil tam ľudí na Mount Everest Base Camp a okolo Annapur na iné treky. Mám dojem, že zdolal tam aj nejaký pík, ktorý mal 7000 metrov, a mal to tam celkom prelezené, a on vlastne nás potom zobral na kamenné gryby, ktoré boli možno vo výške 3400 metrov. Škoda, že sme ho museli čakať až do nejakej 12. a moc som z tej túry nemal, čo dovtedy som si už ten Kaukaz užíval, ale ten tretí deň bol naozaj taký dosť nepríjemný, lebo začalo pršať, hromy byli, krupy padali, a on proste chcel vedieť, v aké sme kondícii, tak sme vyrazili, bolo niečo pred 12, takže sme šli za dažďa. Pamätám si, že potom, keď sme vyšli hore, tak mrzli mi ruky, nemali sme rukavice, bolo to tak narýchlo, tak sme boli takí zatrknutí, že mohli sme tam ísť ráno sami a bol by to pekný výlet, a tak toto bola taká naháňačka. No a potom sme sa už štvrtý deň prepravili, presunuli už plnými batohmi do toho druhého výškového tábora, ktorý už bol vo výške 3800 metrov. Tak to nám trvalo nejakých 5 hodín, ale bolo to aj s tým, že Stas tam išiel s frajerkou a tá Irina nikdy po horách neliezla, takže spravili si takéto líbanky, takže museli sme ustále čakať, ale bolo to v pohode. Na ďalší deň, 5. deň, sme vyšli prvú takú najväčšiu aklimatizačnú výšku. Išli sme k Lencovým skalám do výšky nejakých 4800 metrov. Bol tam spadnutý vrtuľník ruský, ale nikto sa pritom vtedy nezabil, že on sa len naklonil ako keby na bok a polámal vrtule, tie lopatky, takže už odtedy tam zostal na veky. A viem, že som tam videl aj tri stany, tak som k tým išiel. Boli tam Rusi, ktorí vlastne vyšli Elbrus, že v ten deň, ale bolo vidno, že boli pripravení, pretože oni vraveli, že oni tam nespali tri noci, ale že dvakrát vyšli hore po to Lencové skaly a vrátili sa. Až na ten druhý večer tam rozložili stany a ráno absolvovali výstup. Mali vlastne polovičku cesty za sebou, išli už len zo 4800 do 5600, takže prekonávali len 800 metrov a už vlastne oddychovali, takže spravili to takto pekne premyslene. Lebo skoro nikdy, nikto tam už nestanuje v takej výške, tie posledné tábory sú v tej výške 3800 metrov. Potom sme mali deň voľná, no a potom začal samotný výstup. Stávali sme o jednej v noci, spať sme šli o 6. večer, ale bolo to veľmi nepríjemné, pretože tá psychika je napätá. Je to ako keby ten muž, bojovník, išiel na druhý deň do boja, takže keď sme ráno jednej zazvonil budík, tak to bolo vyslobodenie. Ja som sa Radka pýtal, či niečo spála, a on vravel, že nič, že možno hodinku, dve. Takže sme vlastne len tak ležali a sa prehadzovali a odháňali možno myšlienky, čo sme zabudli, ako to bude, aké bude počasie, či sa nám niečo nestane, či nám neodfúkne v tom vetrisku rukavicu, lebo to by bolo okamžite koniec, alebo nestratíme palicu. Proste veľa vecí ľudí napadne. A hlavne tá základná otázka, že aké bude počasie a či vlastne na to mám a či to dám. Do tej druhej sú také tie prípravy, kedy sa človek musí dobre poobliekať, niečo zjesť, ale to väčšinou človek nemá na nič chuť. Musí sa opásať, hej, musí si dať mačky na topánky, čo už sa robí vonku, vlastne na ľadovci, vtedy bolo minus 15 stupňov, takže zhruba o druhej ráno sme pozreli na ľadovec už celý vyhotovený a videli sme tam tri také tie slíže ľudí s čelovkami, ktorí museli vyraziť minimálne hodinku pred nami. Tak sme začali kráčať, Stas išiel prvý, potom 20 metrové lano, bolo Radko v strede a potom 20 metrov lano a potom som bol ja. No a najprv sa obchádzajú také trhliny v ľade, kde by poľahky zmizol chlap, ale našťastie sú vyznačené zástavkami červenými. No a potom Stas nasadil tempo, kedy sme skoro vôbec nezastavovali, takže sme všetky tie tri skupiny predbehli. Videli sme, ako jedna žena cúvala späť, akože vracala sa, a to je vždycky tak trošku znižuje to riziko úspechu, pretože keď ide skupina, neviem, 5 ľudí, alebo videli sme aj 8 a majú dvoch vodcov, tak ako náhle niekto povie, že si na to netrúfa, alebo že mu je zle, alebo sa objavila výšková nemoc, tak ten jeden z prívodca ide dole s tým človekom. Tým pádom zostáva už len jeden posledný. Takže keby ešte druhému človeku začalo byť zle, tak celá expedícia skončila. Ale myslím si, že tí Rusi by niečo vymysleli, pretože by možno poprosili nejakého kolegu, ale to neviem naozaj do toho vstúpiť, lebo tam už je aj otázka peňazí, agentúry a takýchto otázok. Ako som už sľúbil na začiatku, prečítam jednu kapitolku z toho nového Šlabikára. Nemám problém túto knihu prečítať behom toho mojho vysielania do letných prázdnin celú, takže idem na tému, kde sa berie a čo ten strach vlastne je. Keď som cestoval Ekvádorom, dostal som sa na pár dní do džungle. Spal som u jedného československého páru, ktorý mal priamo v džungli ubikáciu, kde každé 2 týždne organizoval pre ľudí z celého sveta ceremonie s mocnou rastlinkou ayahuasca. keď ma ubytovali, odišli. V celom komplexe ma zanechali samého ako prst. Ja niečo riešil na bližšom prelesnom mestečku Tana, jeho manželka Zuzka so sestrou išli čosi vybavovať. Písal som si na laptope, keď tu zrazu začala padať tma a prales pridal na zvuku. Žaby, vtáky, hmyz a všetky ostatné tisícky zverov spustili svoj večerný šláger. Nebola tam elektrina, jediné svetlo sálalo z môjho notebooku. Začal som sa báť. Čoraz častejšie som nazeral do tmy a predstavoval si, čo z nej na mňa asi tak vybehne. Leopard, had, alebo aký ešte vedcami nepoznaný tvor, ktorý sa už stovky rokov neukázal zraku človeku. Alebo môj skon zapríčiní v totálnej tichosti akýsi prúdko jedovatých míst? Čo ma zje, napadne, rozpára, uniesie, uštípne, rozštvrtí, poláme? Budem zajtra obsahom hlavných článkov domácich novín? Otvoril som vráta strachom a pozval ich do seba. Tma sa nedá vidieť, ale napriek tomu budem do sklonku tohto môjho vtelenia tvrdiť, že väčšiu tmu som v živote nevidel. Čierno-čierna temnota, hnusná ozruta, ktorá síce nemala zuby, ale za to určite aspoň jedno podráždené stádo obrovitánskych opíc. Však si viete predstaviť. Fantázia je verný druh strachu. Sú to spriateľení parťáci ako vošky s mravcami, keď sa zacilia na nejaký mladý ovocný strom s rozhodnutím, že si ho podajú. Slabé priťahuje silné, tak, ako si k sebe silnejšie priťahuje slabšie. Hypnotický yin-yang, dlhotrvajúce preťahovanie sa dobra so zlom, túžba ustáledia, kamene obrusovania, zámer najvyššieho cieľom večnej harmonie. Fantázia sama o sebe je tvorivý článok človeka, no keď je vedúcim strach, začne bez zbytočných otázok produkovať výhradne negatívne pretuchy a excelentne zraňujúce predstavy. Vymente maliarke fantázii farby a dočkáte sa zmeny. Fantázia o ničom nerozhoduje, robí len to svoje, tvorí. To človek sám jej dáva farby, tak nech sa potom nečuduje, že stenu zdobí čoraz viac temných diel. Spíte v sebe aj naďalej, neuvedomujte si, že už 42 minút v sebe kreslíte negatívne pokračovanie vášho príbehu, ale potom nebuďte prekvapení, keď sa na vás vyrúti lokomotíva s vagónmi nepríjemnosti. Krmili ste vesmier ťažkými energiami, nemôžete čakať, že vás príde zachrániť kryjela nielov. Keď niekoho nevoláte, nepríde. Vkročí ten, koho ste oslovili. Nebuďte pri tom, keď koho si voláte a môžete zostať prekvapení, kto príde. Robte to dlho a stvoríte z toho vo vás rituál. Často sa nechajte uniesť zlými pretuchami, čoraz dlhšie si animujte napredovanie vašej choroby, sporu s kolegyňou, vašu zlú ekonomickú situáciu a nevedomky sa tak premeníte na temného čarodeja. A sme znovu pri prítomnom okamihu. Delý človek si k sebe nepustí iné entity, aby v ňom začali vršiť haldy odpadu, černoty, smútkov, nešťastí, karambolov, pádov, bolestí, krachov, koncov, smútkov. Čudujú sa svete, ale práve toto ľudia robia. Nasadnú do nesprávneho vlaku, pozerajú s plačom na krajičku otupelú na krajinu, nadávajú na strojvodcu, spolu s pudiecim nekonečne veršujú o nespravodlivosti sveta. Hroznom osude, otrasnej svokre a zlom bohu. Chytrý rozpráva, hlúpi sa háda. A múdry? Ten mlčí a koná. Vystúpi zo zlého vlaku. Nik vás o sedačku nepriskrutkoval, ani neprilepil. Rovnako tak zastavte deštruktívny vlak, rútiaci sa vo vás. Ak ste pri jeho zapisovaní do grafikonu, neuvedomovali skazu jeho kolies a jedy, ktoré nesie a rozmetáva vo vašej bytosti. Vy ste vlak vedúci, hádam nenecháte strojníka rozhodovať o tom, kedy a kam vyrazíte. Oklamali vás. Zem má dostatok. Všetci my môžeme byť bohatí a žiť v hojnosti. Koľko bohatstva a energie sa uvoľnilo pre ľudstvo minulom storočí? Veď to bolo v nej aj pre tisíckou rokov. Ja viem, aká úroveň bytia, také nástroje, ale i tak. Preto sa neľakám ani nejakých katastrofických scenárov, keď dojde uhlie, ropa, voda, kyslík, včeli, úsmev. Zem v sebe skrýva nesmierne veľa, len ešte nemá prečo dať. Človek to ešte nevidí, lebo ešte nemá vidieť. Nové brány sa otvárajú podľa zásluh. Dieťa nedokáže šoferovať autobus. Pes nezamkne trezor, tak ani človek, žijúci v sebe zlého vlka, nedokáže konať zázraky. Udržujte preto tok svojich myšlienok čistý. Tak vzniká vnútorný mier. Keď človek duchovne stúpa, sú mu poskytované výkonnejšie a jemnejšie nástroje. Ako v malom, tak i vo veľkom. Takže ani s ľudstvom to nemôže byť inak. Nemôže byť ešte zverené tajomstvo uvoľňovania energie z iných obrovských zdrojov. Ari pračlovek disponoval žehličkou, cinkulárom alebo ponorkou na atomový pohon? Odstraňte v sebe záberany, nedá sa. A spojite nespojiteľné. Vyliečite nevyliečiteľné. Stvoríte nepredstaviteľné. Máte zlého muža? Už roky vás trápi choroba? Nemôžete mať deti? Veštica vám natárala, že dobrého partnera v tomto živote mať nebudete? Budete mať potomka, aj dobrý partner príde. Len musíte čosi zmeniť. Svoj vnútorný postoj a tým sa zmenia aj vonkajšie faktory. Nič iné od vás ten hore nechce, len čosi zmeniť a nie opakovane trieska do zavretých dverí. Skúste iné, dverí je mnoho. Skúšajte. Keď vás nevyliečí šaman, pomôže vám doktor. Nie vždy zaberajú bylinky, oleje alebo masti. Možno treba začať športovať, zmeniť zmýšľanie, životosprávu. Váš najlepší liečiteľ žije vo vás, tak prečo sa s tým nespojiť? Vie veľa. Prečo sa ho nepýtate? Všetko funguje tak do plusu, ako aj do mínusu. Tak aj biela mágia má svoju čiernu sestru. Ak ste uverili v negatívne myšlienky o živote alebo o vás samotných, ktoré vám kto si nakúkal, neznamená to ešte, že sú pravdivé. Púšťate staré presvedčenia, inak vás ich korene obopňujú a vycicajú. Uverte v konečnú stanicu a zomriete. Čo doslúžilo, treba pustiť, aby sa uvoľnil priestor na nové, funkčné, prosperujúce. Nedržte sa slepo technológie, ktoré už nezabera. Vráťte sa, ak ste odbočili do slepej uličky. Pustite napríklad víziu, že vám dorastie amputovaná končatina. Čomu? Veríte už 10 ročia. Ale ako si sa stále nič nedieje a vy ste zo seba sklamaní. Možno v tomto živote ešte nemáte konať zázraky. Aby som vám však nevzal vietor z plachiet, tiež na sebe už viac ako 10 rokov robím pokus, že mi silou myšlienky opäť narastú vlasy a koleno sa tak zmení opäť na husto porastenú plochu. Možno som tomto vetou niekoho rozosmial. Rozdiel je však v tom, že pri tomto psychologicko-fyziologickom pokuse, keď sa vrúcne rozprávam každé ráno i večer zrkadle s mojím vlasovým prežitkom a prosím ho o prudké vyklíčenie, nemám žiadne očakávania a beriem to ako hru. A experiment v jednom. Len vtedy môže prísť zázrak, lebo ak sa niečoho priveľmi upnete, začnete to od seba odháňať. Vždy to chce zlatý stred. Ani lenivosť, ani úpetú prepracovanosť, ale cieľavedomosť, pracovitosť a vieru. Vieru v zázrak. Zem i oplaky. Strach bráni konaniu, liečeniu, milovaniu. Neverte iným ľuďom, a o to viac k sebe budete priťahovať bytosti, ktoré vás budú zneisťovať a siať do vás potichu nervozitu a hnev. Veď čo myslíte, ako by možno dopadlo v tom pralese so mnou? No veď by som sa nečudoval, keby sa tam zostal ešte hodinu paralizovaný sedieť a klamať sa, aký som ja mocný šaman, až by sa proti mne niečo vrhlo. Trnmakový a nešaman. Veď som vysielal také silné emócie neistoty a strachu, že nielen gepard ma cítil na 5 kilometrov. Zvieratá majú cenzory ešte čisté, dobre ma vnímali. Skôr energetika budov tohto komplexu a pach človečiny ma chránili, moje biopole určite nie. Naopak, vysielal som neskutočný strachopút, poďte a dajte si ma na večeru. Strach je ako zlý sen, z ktorého sa zobudíte, no jeho účinky pôsobia ďalej. Čím viac dnieste sami sebou, tým ľahšie vás akokoľvek situácia vyvedie zo stability. Nový vzťah, choroba blízkych, možná strata zamestnania, poníženie od suseda, svokry, šéfa. Asi sa vám už stalo, že k vám pristúpil kontrolou lístkov vo vlaku, vy ste isto siahli do vrecka, no lístok tam nebol. Rozbúchalo sa vám srdce, dých sa zrýchlilo, začalo vám byť teplo, začali ste sa potiť, vaše pohyby nabrali na rýchlosti. Stres, des, panika. Tieto príznaky nám hovoria, nežiješ v prítomnom okamihu. Nachytali sme ťa na hruškách. Nebol si v sebe, aj keď si sa tváril, že si privedomý. Na budúce, keď si budeš kupovať cestovný lístok, bubdelí a uvedom si, kam si ho dávaš. Stave tu a teraz proste viete, čo robíte. Žiadne myšlienky vám nebrazdia mysel. Keď druhýkrát splašene prechádzate vrecká, ste od svojho stredu vinou zmetku vzdialení ešte viac. Na dobro ste stratili kontrolu nad samým sebou. Rekordne rýchlo ste si premietli všetko zlé, čo bude nasledovať. Lístok som už určite stratil. Teraz sa všetci vo vagóne budú na mňa určite pozerať ako na vraha. Och, tá hanba. Peňaženku mi asi tiež ukradli. Viedu ma odtiaľto v putách. Školu ani večerné rande nestihnem. Gulag ma neminie. To už sme na krok sedenia v psychologickej poradni. Nebol jeden z vašich rodičov uponáhľaný? Nedelo sa u vás detstve všetko v pokluse? Neprinášal tento chaos rodine často vypäté situácie? Ako stresové momenty riešili a zvládli rodičia? Aký program riešenia ste si od nich vzali vy? Nervozitu, krik, obviňovanie alebo rozvážne konanie, chladnokrvnosť, ducha prítomnosť? Odpovedajte si sami. Takto sa totiž začínajú riešiť veci, ktorým pridulujete status, toto sa mi opakuje často. Veci, ktoré vám škodia, brzdia vás, uberujú vám energiu, náladu a pokoj. No nemusia, stačí sa rozhodnúť. Zaznelo slovo ducha prítomnosť. To je kľúč k rozpusteniu mnohých strachov a obáv, ktoré do jedného pominú, ak sa stanete samým sebou. Čo tým myslím? Viete, kto ste? Uvedomujete si, čo cítite, čo by ste chceli robiť, na čo práve myslíte, ako konáte, prečo tak konáte a tak ste v súlade s každým svojim rozhodnutím. Ste v sebe pri všetkom, čo sa vás týka. Ducha prítomný je totiž duchom prítomný. Kým Matrix, ktorý nás obklopuje, nechce nič iné, len aby ľudia boli vypnutí, nerozmýšľali, konali mechanicky, stali sa ľahko ovládateľnými ovcami, ktoré sa budú dať bez reptania podojiť a ostrihať. A hravo ovládať cez strach. Preto sú nám predhadzované témy utečencov, vojny na Ukrajine, únosov, nebezpečenstiev, nových chorôb, zázračných liekov, fantastických prípravkov na schudnutí a tak ďalej. Najprv človeka vypnú, lebo po odstránení ochrany sa poľahky infikuje, ochorie, aby na cenu mohol v záplave reflektorov vstúpiť zázračný liek. Platí sa peniazmi, cieľom je zisk. Poznáte rímske? Rozdeľuje panuj? Presne preto sa štvú národy proti sebe. Rovnako preto aj obyvateľov jednotlivých národov polarizujú. Však si len pozrite malé Slovensko a témy, ako sú prisťahovalci, homosexuália, výchova detí alebo Európska únia a identita národa. Podhoďte spoločnosti vhodnú kosť a začnú sa hádať, nadávať si. Oddelí sa naproti sebe dva stojace tábory. Tak sa rozdeľuje národ, lebo nič sa nevláda ľahšie ako rozhnevané stádo. Platí sa energiou, ktorú máme na denné prežitie, cieľom je moc. Podobné robia ľudí duchovne nečinnými a náboženstva. Platí sa mincami do ponožky, cieľom je vypnutie. V minulosti boli náboženstve nesmierne prepotrebné. Ľudia nevedeli čítať, kňaz sa skutočne javil ako jediný prostriedok k pravde. Lenže časy sa menia, ľudstvo duchovne nesmierne postúpilo. Ľudia už nemusia byť vazalmi, pochopili, že Bohu sa dá dovolať priamo. Nepotrebujú na to prostredníka určeného ľuďmi. Už bolo dosť moja vina, moja vina, moja vina. Pokora sa dá dosiahnuť aj bez nátlaku, cez prebudenie sebaobviňovania. Ustačilo hanenie sexu, pohlavných orgánov, ako čohosi diabolského. Penis a vagina za nič nemôžu, chlípnosť a závislosť vznikajú v hlave. Ježiš Kristus bol jedna nádherná bytosť, ktorá priniesla nielen zväzk o žití v láske, ale ju aj praktizovala. Ako pri všetkých prorokoch, človek to znovu domotal. Stvoril tak strach z Boha, iný náboženstiev, pekla, hriechu zo súlože. A samotná láska sa tam hore chytá za hlavu. Veď som im dala hlas, aby spievali. Nohy, aby tancovali. Ruky, aby tvorili. Pery, aby sa boskávali. Oči, aby sa tešili z detí. Srdca, aby si pomáhali. Prírodu, keby zabudli. A oni začali viniť seba. Vraj nie sú hodní. Začali sa báť sami seba. Boja sa navzájom. Všetkých systémom vyhovuje, keď je jedinec zmetený, vypnutý, slabý, vystrašený, neinformovaný, nevzdelaný. Pre náboženstvo je priaznivé, keď človek nevie nájsť Boha rovnako ako opilať svoj dom. Sám človek by mal najprv zistiť, čo ho opíja, lebo až triezve mu bude opäť dovolené znovu vidieť a počuť. Mal by pochopiť, odkiaľ vyviera jeho strach. Až potom mu bude dovolené vypnúť ho. Strach sám o sebe nemá nejakú silu. Jediné, čo ho posilňuje, je človek sám. To sme už pri ďalšej príčine ľudských denných mor, pri rozume, ktorého tieňom je ego. Prišla konkurencia, určite zrujnuje náš rodinný podnik. Strach z neistoty, chudoby a budúcnosti. Kolegyni sa začalo nesmierne dariť. Môžem zabudnúť na kariérny postup. Strach z vylúčenia. Mama odmieta finančne podporovať môj koníček, nebudem môcť robiť to, čo ma baví. Strach zo zlíhania. Čo tak vedome nasmerovať svoju pozornosť na vlastné schopnosti, sílu, tvorivosť? Dosť. Triasol som sa v tom prelese vo vnútri od strachu. Notebook zhasol, došla mu energia. Rovnako ako dochádzala vitalita mne. Šprintoval som do izby, kde ma zachránila čelovka mieriaca skromným lúčom na zavreté dvere. Dýchčal som sediac na posteli. Strach mi tvoril hrč v hrdle, odkrval končatiny, zatiahol myseľ čiernym plátnom. Môj útek bol ozajstný. Snaha zachrániť sa pred útokom predátora bola skutočná. Hoci reálna príčana, mojho zdúbkania neexistovala, nebolo jej. Všetku tmu vo mne stvoril môj rozum. Povolal si na pomoc fantáziu. Nik mu to nezatrhol. Kde bolo vtedy moje ja? Veď len moje ja dokáže povedať rozumu stop. Ono jediné dokáže vypnúť môj osobný počítač. Ako to, že počítač bežal sám a tvoril negatívne. Musel mať program. Kto si ho tam do mňa vložil? Kto? Ja. To ja som dovolil, aby bol do mňa vložený program. Proste tak, milí ľudkovia, ak ste dovolili, aby vám niekto vpísal do vášho bioprocesora program, rovnako tak ho vy jediný môžete zmazať. Je to iba nahrávka. Dočítal som kapitolu z mojho nového šlabikára, je hnedý šlabikár šťastia, strachy, sťahy, sloboda, a musím sa priznať, že túto oblasť strachu som rozdielil na dve knihy, takže bude k tomu ešte piaty diel, zelený, a tam sa sústredím na liečenie. Aj keď aj v tej hnedej knihe to ponúkam, ale v tej zelenej to bude ešte zhrnuté a počítam, že by som to mohol stihnúť do konca najbližšieho leta. Takže vyčkajte, ak vás táto kniha baví a máte ju alebo počúvajte ju v tejto relácii. Ja sa s vami lúčim, ďakujem vám za počúvanie. Budúci pondelok pôjde repríza a zase o dva týždne sa stretieme v premiére a tam budem rozprávať o tej mojej druhej polovičke cesty o Rusku, tak zatracovanom a tak vyzdvihovanom, a zase prečítam jednu kapitolku zo Šlabikára. Prajem pekný zbytok večera.